Vejret tørt de fleste steder. Enkelte steder er der lidt diset. Temperaturen er mellem 12 og 17 grader. I aften og i nat stadig tørt vejr. Og i første omgang klart, men der kommer efterhånden tåge flere steder. Temperaturen bliver fra omkring frysepunktet til 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge er fyldt med terrorister i København, i fiktion og i virkeligheden. De to ting, de brænder i hvert fald i den grad sammen hos dig, Frank Jensen. Du er tidligere operativ chef i PET, og du forfatter til bogen Som et blik fra helvede, som netop er udkommet. Allerførst, den her bog, den handler så om nogle islamistiske terrorister, der vil begå terror her i Kongens København. Du skriver, at den er inspireret af virkelige hændelser. Hvor inspireret er den?
Ja, jeg kan jo ikke gå i detaljer og sige, at de er inspireret lige præcis af nogle særlige bestemte operationer, men altså jeg har gennem mange, mange års arbejde i PET, der kender jeg rigtig mange terroroperationer, også ting, som ikke kom frem i offentligheden. Altså der er nogen, man kender. Glasvejssagen for eksempel, det vi selv kalder sådan Mørkhøjssagen, der gik mod Politiken og Jyllandsposten, og der har været andre om Kurt Vestergaard og sådan nogle ting. Ja. Men der har været mange, mange andre, som ingen kender noget til. Og der er så taget dele af alle disse sager og mixet sammen og blandet sammen med ting, jeg har fundet på, selvfølgelig med fiktion. Og så har jeg lavet en helt ny terrorsag, som lige så godt kunne være rigtig, fordi for mig er den lige så rigtig, som de andre har været, nu da jeg har skrevet bogen. Så på den måde er den inspireret af virkelige hændelser, der er elementer for rigtige sager i historien.
Og noget af det, som ikke er rigtigt, det er, at der er i den her historie, der er der sådan det, der hedder en såkaldt muldvarp. Altså en, der ligesom en inden for PET, som ligesom modarbejder det her. Det er ikke sket i virkeligheden, det kan du godt garantere.
Altså, jeg har aldrig hørt om, jeg har haft en position, hvor jeg burde vide det i hvert fald. Men der er så taget fra andre efterretningstjenester, blandt andet den amerikanske, altså CIA og fra den britiske MI6, hvor der har været flere eksempler på det her. Og det er så overført i min roman, for jeg synes, det vil give simpelthen en godt plot i historien, at der var sådan en muldvarp.
Og det er heller ikke din første roman, du har faktisk skrevet en tidligere?
Jeg har skrevet for mange år siden, men det er så længe siden, at det næsten bliver en debutroman, den her, fordi det var i 1984, den udkom. Det er almindelig krimi om narkotika kriminalitet og sådan noget.
Og der har du også en fortid inden for at beskæftige dig med narkotika kriminalitet?
Ja, altså i 70'erne, der arbejdede jeg i en årrække med narkotika, og der arbejdede faktisk også en periode som sådan en hemmelig agent i blandt narkogangster, hvor jeg skulle infiltrere de her narkobander.
Du har været undercover, simpelthen?
Simpelthen, ja, undercover.
Jeg kan ikke lige være med at spørge, nu vi lige er i gang med det der. Hvordan gør man det? Så har du klædt dig ud og gået rundt og set street ud på gaden og sådan gjort et eller andet. Hvad har du gjort?
Dengang, der havde, også som i dag vel, der havde politiet sådan en særlig uniform. I går så var man civil. Man havde noget specielt tøj på, og var på en bestemt måde. Og jeg har altså en svensk baggrund også, så jeg kan tale lige så godt svensk som dansk. Og så tog simpelthen bare noget andet tøj på. Opførte mig anderledes at tale svensk. Og det var nok til, at jeg skilte mig så ud fra min dagligdags situation, kan man sige, der er udseende, at selv folk, som jeg har haft med at gøre, ikke kunne genkende mig. Det tænkte simpelthen ikke på, det var mig. Hjernen spillede det med pus, simpelthen. Så, og herefter, så spiller man bare en rolle og går ind i det, når man infiltrerer det, så man skal lære at snakke på en bestemt måde, man skal vide noget om bestemte personer i narkomiljøet, og her kom jeg fra Sverige, så var jeg nødt til at vide noget om svenske narkogangster, hvor man holdt til i Stockholm, hvis man var kriminel eller sådan nogle ting. Hvis man skulle løbe på en eller anden, der spurgte, og har du så også været på og nævner en eller anden bar, altså et stort spørgsmålstegn, et sted, hvor måske alle kommer, der har med gangstervirksomheder at gøre i Stockholm, så burde man jo vide det i hvert fald.
Ja, man kan også risikere, men hvis man siger, at ja, der kommer jeg skam tit, så er det måske virkelig en fejl.
Lige præcis, så derfor skal man skal vide, hvad det er, man gør, når man siger det her.
Ja. Vi vender i den grad tilbage til dig og din bog her lige om Løjbæk her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også skal tale om asyl til ham, der Edward Snowden her i Danmark. Det er der nogen, der går meget ind for, og nogen, der synes er en usædvanligt dårlig idé. Der er mere om det senere. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Min gæst i dag, det er Frank Jensen, tidligere operativ chef i PET. Hedder det PET eller PET? Det bliver jeg ved med at rode rundt i, fordi jeg synes...
Altså folk siger lidt begge dele. Altså i PET siger man PET.
Ja, okay. Men jeg synes også, det lyder mere officielt og rigtigt.
Man siger PET.
Altså, udover at du har været tidligere operativchef i PET, og så har du også været tidligere leder af antiterrorsektionen, og nu har du lige fortalt her før også, hvordan du har arbejdet inden for narkotikapolitiet, som ja. Undercover sådan på allerbedste vis. I den nye bog, der taler du flere gange om den her spionverden som et helt særligt sted, en særlig afart af virkeligheden, som alle vi andre almindelige mennesker ikke rigtig kender noget til. Hvordan kommer du ind i den?
Altså, min baggrund, den går langt, langt tilbage. Min far var selv spion under 2. verdenskrig. Det var han i Tyskland. Fordi at min farmor var tysker, og han blev så værvet af den engelske efterretningstjeneste her i København, som ved en tilfældighed. Og efter 2. verdenskrig, da det var slut, han blev afsløret som spion i Tyskland, og blev skudt ned af tysk politi, men slap væk fra dem, og ind i Sverige var han med min mor, derfor kan jeg tale svensk, og kom tilbage til Danmark, hvor han så hjalp englænderne med at finde opspore krigsforbrydere i Nordtyskland efter 2. verdenskrig. Og efter det igen, der har jeg, uden jeg kan bevise dem, der har jeg sådan en klar formodning om, at han nok var fortsat nogle år med at lave sådan noget spionvirksomhed. Formentlig rettet mod Østblokken med at gætte på. Det er et helt stort gæt i hvert fald.
Men han fortalte ikke noget om det?
Det var meget, meget ukonkret. Altså den sidste tid, inden han døde, der bekræftede han næsten, det var sådan. Men han var meget, meget sikkerhedsbevidst, og han havde lige sådan sin tidlige ungdom, for han var 20 år og arbejdede med det her spionværk, så han var klar over, at det var noget, man skulle holde tæt ind til kroppen.
Det lyder ligesom om, altså, var du så ikke, så har du garanteret også været den her lille dreng, der stod og sagt, kan vi ikke få noget, du må fortælle, hvad går du og laver, og sådan noget, eller?
Altså, jeg var utrolig nysgerrig, da jeg var lille, og jeg var klar over, at der kom mærkelige mænd til vores lejlighed. Så fik jeg altid at vide, at jeg skulle holde min mund, og blive væk. Jeg blev bestukket med slik, det var meget usædvanligt, at jeg fik slik der i 50'erne, men jeg fik altid en pose slik, når de der mænd kom. Så jeg vidste jo på vejen at købe slik, og jeg vidste, der var noget mystisk med dem. Så det første, jeg gjorde, var, at jeg skulle finde ud af, hvor de parkerede deres bil, for eksempel. Og da jeg fandt ud af det, jeg sad ved bilen, der lige kom tilbage, så begyndte jeg også at forslikke dem. Altså, jeg udnyttede faktisk det her, kan man sige. Og jeg var godt klar over, at der var noget, der var helt galt. Det, og selvom jeg ikke var ret gammel, det var godt klar.
Det er jo rent skabt børnekontrospionage, det du har siddet og lavet der.
Fuldstændig.
Nu har du så lavet den her bog, som ikke er den første, som sagt, men den hedder Som et blik fra helvede, og den handler om terror her i Danmark. Nu kan jeg selvfølgelig ikke afsløre hele handlingen, men kan du give sådan en ris af, hvad sker der den moment?
Det er det, der sker. Altså, hele romanen er bygget op om, at Al-Qaida gjorde lidt stort tilbageslag, som de har gjort i virkeligheden, og ikke føler, at de er ledende på verdensplan længere på samme måde som tidligere. De får så den her idé om, at de for at komme tilbage og markere sig, kan lave et simultant angreb i Danmark, der dels er rettet mod danskerne som hævn mod Mohammed-tegningerne, og dels ved at dræbe den amerikanske præsident, som skal på statsbesøg i Danmark. Det er deres store plan, og for at kunne realisere den, der viser sig en mulighed for dem, at de kan værve en dansk efterretningsmand, en PET-mand, som skal hjælpe dem hemmeligt selvfølgelig med at kunne udføre det her. Så romanen går ud på, at man efterretningstjenesterne, ikke kun den danske, de finder ud af, at der er noget under opsejling. Pilen peger mod København. Men der er også noget galt. Man kan mærke, at Al-Qaida får altså oplysninger den anden vej fra, altså fra efterretningstjenesterne, noget som de ikke skulle have. Og det er ligesom plottet i det, at man forsøger at afværge de her angreb, og samtidig finde ud af, hvem er den der hemmelige muldvarp.
Ja, altså det her er jo sådan noget, som sagt, som du ved noget om, fordi du har selv siddet og rodet med noget af det her. Det kan vi godt sige, ikke?
Ja, absolut.
Når man sidder og kigger på, ud over det her sådan terrorbillede fra Danmark, så tænker man sådan på, at man kan huske, der er noget med Rådhuspladsen, der er noget med Glasvej, og der er været sådan nogle små ting, men det føles jo ikke rigtig særlig konkret. I gang imellem, så siger folk, at der er helt vildt mange store risiko for terror i Danmark, og så sidder de fleste danskere og siger, ja. Hvad er dit indtryk?
Altså, i dag, altså, så snart man er færdig med den verden, der vil give pension for efterretningstjenesten, der er alle oplysninger, det er lukket for mig. Derfor kan jeg kun se situationen, som den var dengang. Så har jeg selvfølgelig den fordel, at når jeg læser PT's trusselsvurdering, og det gør jeg, der er også kommet nogen efter, jeg holdt op. Jeg tror, der kom to. Så kan jeg måske læse den bedre, end så mange andre kan. Og på dem kan jeg se, at PT i hvert fald ikke mener, at trusselsbilledet er blevet lavere, end det var, da jeg var i tjeneste. Og det siger mig så på den anden side også, at så må der jo være noget konkret. De har hængt det op på det. Man skriver ikke bare, fordi man tror det. Sådan læser jeg det her. Og det er også en sætning, som er meget vigtig, som står stadigvæk i deres trusselsvurdering, det er, at et terrorangreb kan ske når som helst og uden varsel. Og når man skriver det i en trusselsvurdering, så mener man det sådan ret alvorligt. Det, der gør det forvirrende, det er, at befolkningen ikke kan se sådan et gåsehud en fjende. Altså, man bemærker aldrig, der er noget i gære, før pludselig en dag PT anholder nogen, eller der sker noget. Og det gør nemlig, det gør, at den specielle verden, der hedder spion, agent og terrorverden, er helt anderledes end for eksempel den almindelige kriminelle verden. Der ved man, der bliver gået indbrud, man kan se politiet køre rundt med blinkende lygter osv. osv. Her der ser man ingenting, før noget pludselig sker. Alt foregår hemmeligt. Og dem, der arbejder med det, de kan ikke gå og fortælle om det, som man kan med almindelig politiarbejde. Det kan man godt i meget, meget høj grad fortælle andre, hvad det egentlig er, man går og laver. Her det er også hemmeligt i sig selv. Derfor bliver det sådan en underlig arbejdsplads på mange måder.
Man kan sige, det er heller ikke noget, altså terror som sådan, er jo ikke noget, vi er vanvittigt, skal man sige, vendt med her i landet. Altså, vi har haft den her Blekingegadebande, som jo vel har stået for en helt lille lærte i sin tid. Den har du også beskæftiget dig med sidste dengang. Men der er ikke rigtig nogen, vi har ikke særlig mange danske terrorister mere, kan man sige. Det er altså nogen, der tilsyneladende kommer til os udefra, eller i hvert fald tilhører nogle islamistiske minoriteter af forskellige art, som prøver på at lave ballade. Hvad er forskellen? Hvordan har de ting ændret sig fra Blekingegadebanden og til det billede, vi ser på i dag?
Altså før Blekingegadebanden, eller man kan sige, også samtidig med, der var de terrorister, man kunne frygte, det var palæstinensiske terrorister. Og det var faktisk også dem, med Blekingegadebanden arbejdede sammen med, det blev PFLP. Og rent faktisk skete der 1985 et par bombeangreb her i København. Der skete mod et amerikansk flyselskab og mod synagogen og sådan nogle andre ting. Og der skete faktisk to omgange i 1985, hvor det ene sæt er opklaret, det var palæstinensiske terrorister. Men at der var danskere inde i det her, jamen det var selvfølgelig en sag, som interesserede PET og som var meget, meget usædvanlig. Men jeg skal også forstå, at på det tidspunkt, hvor Blekingegadebanden ind blev dannet, der går vi helt tilbage til slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Det var det tidspunkt, hvor Baader-Meinhof-gruppen i Tyskland, altså Rote Armee-fraktionen, var på toppen. Og der var det politiske klima helt anderledes i forhold til i dag.
Ja, fordi der taler du faktisk, men det er min ungdom, kan jeg huske. Dengang, der var der jo bomber overalt. Ikke så meget i Danmark måske, men der var i hvert fald i udlandet hele tiden. Der var ting røg i luften om ørerne på os. Der var fly, der blev kapret konstant. Og herhjemme, der havde vi sådan her lille bitte ting med bombemænd fra Gladsaxe, som lå og rydde rundt og satte bomber i telefonbokser og sådan nogle ting. Men generelt så føltes det jo meget mere presserende dengang, som om, at der var, altså, det kunne ske i Norge, som en IRA i England også.
Lige præcis. Og siger, altså det PC fandt ud af på det tidspunkt, midt i 80'erne, den første del af 80'erne måske, det var, at der var den her lille gruppe, som var knyttet til en af de her terrororganisationer, PFLP. Og det PET var interesseret i, det var for så vidt ikke, der blev begået røverier, det var politiets opgave at finde ud af, men det var linket mellem de her unge mennesker, der havde den her gruppe, og så terrororganisationerne. Hvad var koblingen mellem dem? Jamen, som det er kommet frem også under retssagen mod dem, så var det et spørgsmål om at finde finansiel støtte til terrororganisationen, skaffe våben og sprængstoffer. Man har fundet sprængstoffer spredt ud af mange, mange steder i Europa og Mellemøsten, som stammer fra nogle store våbenteorier i Sverige og Norge, som den Blekingegadebanden står bag. Så det har været sådan en logistik-support til de her terrorgrupper på det tidspunkt, hvor en af de blev stoppet i forbindelse med Købmagergaderøvet.
Nu nævnte vi lige før det der med, at det var jo altså en voldsomt farlig tid på deromkring, hvor netop der var altså bomberne røg i Berlin og røg i England og London, og der var så den her lille dreng, som ligger og lavede ballade her i Danmark, som sådan, men som folk faktisk var meget oprørt over dengang, og han havde lavet en bombe i en bus og sådan nogle ting, som jeg husker det, som faktisk kunne være blevet voldsomt farlig ind ude i et center også, hvis jeg ikke husker forkert. Men er det blevet farligere i dag, om man så må sige, end det var dengang?
Altså for danskere, for Danmark og danskere har sket den store ændring, og det har noget at gøre med de her Mohammed-tegninger. Altså, på et tidspunkt i hvert fald, mens jeg endnu var chef for operativ chef PT, det var sådan ordentligt noget, når man kiggede på verdensplanen, så var det mest truede nation, det var USA. Nummer to, det var Danmark. Måske tæt fuldt af England, og så kommer nogle andre. Fuldstændig grotesk situation. Og det havde udelukket noget at gøre med de her Mohammed-tegninger. Grunden til, at det blev sådan, det var, at Al-Qaida kunne bruge Mohammed-tegninger som et strategisk begrundelse forsvar, undskyldning for at angribe Vesten. Og dermed blev Danmark et strategisk mål per definition. Vi ved, altså, på det tidspunkt, hvor jeg var derude, der havde vi oplysninger om, at så vi fik også for samarbejdspartner og sådan ting, at man kunne sidde omkring sådan et billedtag, et bål et eller andet sted, ude i nørken med Kalashnikov og knæene, og så er der pludselig en, der siger, skal vi give Danmark i pulver? Uden de vidste, hvor Danmark egentlig lå henne. Men det var blevet strategisk mål, sådan det var noget, man havde på læben, mens Danmark skal lige have en anden tur. Der var også en selvmordsaktion mod den danske ambassade i Islamabad på et tidspunkt i samme periode der, ikke? Og der var masse trusler, der væltede ind over landet. Det, der var problemet måske for danskerne på det tidspunkt, og for så mange andre, var at forstå, at man virkelig kunne mene det her efter. Jeg mener, først havde været Mohammed-krisen, og så blev boykottet noget, og man ville ikke købe vores fødevarer. Alt det var gået sig selv igen. Og så for en almindelige personer her i Danmark, jamen, så er det jo så i orden nu at blive gode venner igen. Overhovedet ikke. Hemmeligt, der sad man så i Al-Qaida og planlagde, at nu skulle man virkelig til at hævne det her. Og det er den form for vedholdende tænkning og hævnfølelse, som jeg er utrolig svært ved at forholde os til i Danmark. Og det er derfor, man jeg kan sige, at ja, situationen er anderledes end var før, fordi den modstander, der er mod os, stopper ikke bare sådan, fordi nu er der gået 5 eller 10 år, og så er det glemt.
I op mod nogen, som ikke tilgiver.
Det gør de ikke. Så det, der skal ske, det er, at den ideologi, der står bag Al-Qaidas agerende og de grupper, der knytter sig til Al-Qaida, den, som er i virkeligheden mere ideologi, end det er religion, den skal ændres, det skal knuses. Altså, når det sker, og man kan sige, at nu er der ikke meldinger længere om, at man bekender sig til det her, den dag, der er truslen væk.
Noget af det, som er en del af hele den her, skal man sige, den proces, som du også har arbejdet med at være med, det hedder krigen mod terror, som sådan. Hvordan har du det med sådan et begreb der? Er det en krig, der finder sted derude?
Altså, det var ikke et udtryk, vi brugte her i Danmark eller i Europa i det hele taget. Det var et meget amerikansk udtryk. Det var sådan et, som lanceret af præsident Bush i USA. Ja, og det er klart, for amerikanerne var situationen jo helt anderledes, end det var i Europa efter angrebet i 11. september. Så de så selvfølgelig på tingene lidt anderledes. Altså, jeg vil ikke kalde det en krig. Men på den anden side må jeg så sige, at truslen havde et sådan omfang, at det nærmede sig i hvert fald noget, man kunne betegne som en krig. Og det gjorde jo også, at for at dæmme op for det, vi kunne se, der var på vej mod os. Så i stedet for hele tiden at stå og forsøge at svare vores mål ved at tage bolden helt ind på målstregen, så er de idéer, jeg selv fik også, der var, at jeg kan prøve at rykke spillet over på modstanders banehalvdel, helt ud, hvor terroristerne kom fra. Og så vi kunne måske bremse dem derude. Og det har vi så gjort med helden mange, mange gange i virkeligheden.
Hvordan gør man det?
Jamen, jeg kom et eksempel på, som var, der var mange andre muligheder, men for eksempel gennem det internationale samarbejde, vi havde, plus agenter, vi selv havde sendt ud fra Danmark til området, der kunne vi få at vide, at nu var der nogen på vej mod Danmark for at lave en aktion. Og når vi vidste, hvem det var, at de var på vej et eller andet sted og havde mellemlanding i en lufthavn for at komme videre mod Europa, så kunne vi finde på at sende agenter ind i den lufthavn, stod ved flyet, når de kom ud, og så pludselig præsenteres som danske efterretningsfolk et eller andet sted, helt ude i Fjernøsten, og sige, skal høre her, Ahmed og Khalil, vi ved godt, hvad I har i gang i. Det har vi vidst i lang tid. Hvis I kommer til Europa, står og venter på jer. Jeg skal bare videre, altså. I velkommen til at rejse videre, men så tager vi jer. På den ene eller den anden måde. Så jeg har nu 2 valg. Giver jeres livs tilbud. Tag flyet tilbage igen, hvor I kommer fra.
Og det gør de jo.
Farvel igen. Og det siger sig selv, at det er jo en meget venlig måde at gøre det her på, men meget bestemt, og man skal være mere almindelig dum for at fortsætte den her rejse. Og det har en anden gevinst. Det er, at når de så kommer tilbage igen og fortæller, hvorfor de nu er kommet tilbage, så bliver der uro i organisationen, fordi man ved ikke rigtig, hvorfor PET vidste det her. Er der nogen, der har en slade? Hvad er det, der er årsag til det her? Det kunne være sådan noget som NSA, for eksempel, eller andre tjenester, der har opsporet lidt. De ved overhovedet ikke, hvordan det hænger sammen. Det kan også være en fysisk kilde, der er iblandt dem, eller noget helt andet noget. Og derfor opnår man det ud over at forhindre aktionen, som aldrig kommer frem i pressen. Ingen ved noget om det andet, end dansk regering er nu der affærdet. Jamen, så går de selv og kigger på hinanden og siger, hvad fanden var det, der skete her egentlig?
Og nu nævner du NSA, så nu bliver vi næsten nødt til at komme ind på det. Det er sådan et yndlingsemne her i programmet. Det er, altså, der er et samarbejde mellem danske efterretningstjenester og udenlandske efterretningstjenester. Hvor omfattende, hvad kan I bruge hinanden til?
Jamen altså, der er et arbejde i gang med, altså det er rigtig, rigtig mange efterretningstjenester. Noget af det, der er mest formaliseret, det er selvfølgelig de efterretningstjenester, der er i EU-sammenhæng, fordi det er besluttet, at man skal samarbejde. Men det, man så gør, det er, at man hele tiden udveksler oplysninger. Om modstanderne, altså ikke om ens borgere, men om terroristerne. Om det både, hvem de er, hvem er inde nu, og hvad har de for specialer, hvem kan hvad. Hvad er deres mål i øjeblikket? Hvor opererer det mest? Er de ved at flytte andre steder hen? hvordan laver de bomber i dag, hvordan går de det ene og det andet i dag, hvordan forsøger de at flytte sig rundt, hvordan ser deres papirer ud. Altså alle de ting, der gør, at man kan identificere agenter og terrorister, de rejser rundt og bevæger sig rundt ind mod for eksempel EU-området. Og så er det klart, at man advarer hinanden, hvis man har mistanke om, at der er under opsejling. Altså hvis vi har mistanke om, at der er under opsejling i Frankrig, så vil man give dem besked med det samme, der er noget i gang. Det kan også være, at man i nogle situationer kan have fælles gavn af at arbejde sammen, tæt sammen, også sådan efterforskningsmæssigt. Fordi at man to lande er et mål for den samme gruppe, i den samme sammenhæng. Det kan være Danmark og Holland for eksempel. Holland har også haft sine problemer omkring, hvad man føler for, er forholdelse af profeten og sådan nogle ting. Så der er mange ting, der gør, at man pludselig skal finde på at arbejde sammen, også rent praktisk.
Men det er som en lille bitte gruppe mennesker, kan man sige, eller en gruppe mennesker, som er sådan terrorister, som ligger og drøner rundt imellem de her lande og prøver på at komme til at placere nogle bomber, og dem holder man så øje med internationalt. Er det sådan, man kan formulere det?
Ja, man kan sige, at der er mange organisationer, der vil sætte nogen ind i lande for at gøre det her. Men den anden ting, det er også, at det kan også ske indenfra. Altså, der er nogen, der bor fast i Danmark eller et andet land, som bliver værvet af for eksempel Al-Qaida, eller en anden organisation, til at springe noget i luften. Så har man ligesom en anden situation, fordi så skal man selv finde dem inden for sit eget land. Så er det lidt mere vanskeligt, kan man sige. Og der er sjældent noget kommunikation, man kan overvåge, eller rejser, man kan kigge på, og sådan nogle ting. Man sidder måske på et værelse i stedet og kigger på computer, hvor man bliver radikaliseret igennem, ser sådan nogle jihad-videoer, flammende taler og sådan nogle ting, og så kommer man pludselig noget en dag.
Hvad er balancen imellem? Altså, det er netop det der med, at man siger, altså efterretningsvæsen, det er jo også altså, det er en blanding af, at man fysisk går ind og kigger på folk og følger med i, hvad de går og laver, og så er der en masse elektronisk overvågning i dag. Hvor ligger, skal man sige, hovedvægten henne i dag?
Altså, hovedvægten, der ligger en del på den elektroniske overvågning. Problemet det er bare, at man kan ikke bruge det til så meget i sig selv. Altså, nu skal jeg komme med en rigtig historie. Så. Den går over en del år tilbage, hvor en terrorist, han skal udføre noget her i Nordeuropa, og han skal bare lige have klartegn fra sin chef, og skal hjælpe til det land, hvor chefen er, for at vise den her plan. Chefen siger så, der er ved teknisk overvågning på, husk nu de 25 kilo og flyet. Sådan en er rigtig, rigtig dum at få 25 kilo af fly, når man sidder og har med terrorister at gøre. På et tidspunkt bliver det konkretiseret mere. Husk bananerne. Altså, vi snakker 25 kilo stadigvæk. Fuldstændig rigtigt. Da den mand skulle på flyet ude i Kastrup Lufthavn, der blev han skuffet hævet af båndet af bomberydere. Han blev selv anholdt, da han var kommet ind ved sikkerhedstjekket og kørt væk derudfra. Da så åbnede hans kuffert, så var der 25 kilo fine bananer i kufferten. Der har vi arbejdet i 2 måneder sammen med resten af verdens efterretningstjenester for at finde ud af, hvad er bananer kodenavnet for?
Og så var det bananer.
For det er bananer. Ja. Og det viser lidt om teknisk overvågning. Havde man haft en kilde tæt på ham, som man sagde, ved du hvad, han skal 25 kilometer til sin chef nede i Afrika. Og jeg spurgte nemlig med ham, da vi afhørte ham, det første spurgte ham om det er, hvorfor har du bananer med? Ligesom, undskyld. Jamen, min chef kokker lige bananer, og de rødner altid der, hvor han bor, så derfor bad jeg mig om at tage nogle bananer med. Okay. Og det synes jeg viser overvågning sådan i nødskal, hvor vanskeligt det er. Man skal lytte på, man siger, at det skal oversættes, hvis det er et andet sprog. Man skal analysere, bearbejde det og få det ind i en anden kontekst. Det er utrolig vanskeligt at have med teknisk overvågning.
Et af de argumenter, der er for teknisk overvågning, eller hvad skal man sige, også elektronisk overvågning, det er jo altid, man siger, at man skal have hele høstakken, for at man kan finde nålen som sådan. Og det er jo også noget af det, som ham der, Edward Snowden, han har været ude og sige, der foregår utrolig meget sådan en masse overvågning, som det hedder, altså, hvor man kigger generelt. Er det nyttigt, tror du, den her masse overvågning?
Jamen, med de teknikker, der er i dag, der er det selvfølgelig nyttigt. Altså, det, der er så problemet i det, og det er så det problem, som han måske også har givet, den gode Snowden, ikke? Det er, at folk kan blive skræmt over det her. Fordi det er vanskeligt at forstå, hvad det egentlig betyder. Fordi at man bliver nu bange for, at man selv bliver overvåget pludselig, fordi man tager så mange data ind. Ikke? Og det er næsten ikke til at komme ud af, hvis man begynder at få den der idé, om man bliver overvåget. Man kan næsten ikke komme ud af det igen, og for nogen kan det være ulideligt simpelthen at tænke på, at ens telefonsamtaler bliver aflyttet. Nu så jeg for ikke så længe siden, at der citerede man en eller anden dagblad, Snowden for at sige, at der var cirka 1 million danskere, der blev aflyttet. Jeg kan næsten forestille mig, skrækken farer igennem en stor del af befolkningen, siger, hold op, ikke? Og hvis man prøver at diskere det her og siger, at nu er de skræmt for videre sans, de her mennesker. Men for at aflytte 1 million mennesker? Ja, for det første skal man have nogen, der kan tale dansk. Det sidder et andet sted. 1 million samtaler, altså en samtale per telefon, og aflytte den, skrive den ud, tager vel 10 gange så lang tid, som at tale den. Plus at det skal oversættes, så skal det bearbejdes og analyseres. Det siger sig selv, at det er fuldstændig galt, Mathias. Så skulle NSA have lige så mange oversætter næsten, som der er personer i Danmark, for at kunne sidde og få noget af det her. Altså, vi begynder at se det i den rigtige kontekst. Så er det sig selv jo fuldstændig ligegyldigt at være bange for, mener.
Ja, man kan så sige, at nogle af de ting, som ligger i de elektroniske elementer, der er, man jo behøver ikke at skrive det helt ud. Man kan jo bare gemme det, og så kan man jo søge efter nogle bestemte ord, og det kan man gøre elektronisk, uden at man behøver nogle mennesker til at sidde og kigge på det som sådan. Så man kunne godt holde øje med 1 million mennesker, og så sige, at den skal sige bip, hver gang jeg hører et bestemt ord. Præcis. Bananer, for eksempel, præcis. Som præcis. Du nævnte før. Ikke?
Det er præcis. Og man kan sige, at det, der kommer ud, det der så er med det, det er, at det er jo så, og det siger jeg ikke, det er ikke, det nedgør ikke, det er et psykologisk element med en reelt argument. Psykologisk element om, at man bliver aflyttet, og det har man det rigtig dårligt med. For det er jo rigtigt nok, at det er sådan, det foregår, som du siger, at man faktisk har sådan tekniske systemer, sådan systemer, der kan sortere de her ting. Men det er jo ikke sådan, at man bruger det til noget. Det svarer lidt til for igen at visualisere det på en anden måde. Hvis man skal finde nogen på rådhuspladsen, som man har fået sine mange af, nogle terrorister, der går der, og man begynder at overvåge rådhuspladsen, så overvåger man alle mennesker, der er på rådhuspladsen. Alle. Men der skal jo ikke noget ved det, for man er ligeglad med de mennesker, man skal have fat de to, det drejer sig om. Det er lidt det samme her, men jeg anerkender dig fuldt ud, man kan synes, det er meget, meget ubehageligt.
Og lidt sådan her til sidst, at du tænker ikke over, at altså, er det ikke sådan, at man kan sige, at i hvert fald den elektroniske del af overvågning er blevet noget skarpere, end den har været før tiden?
Jamen, det er den vel nok, men jeg er personen fuldstændig ligeglad. Altså, jeg har arbejdet med det, fuldstændig ligeglad. Altså, og man aflytter min telefon, det er man da formentlig nok måske. Og det, jeg snakkede om i min privattelefon, min tjenestetelefon kunne ikke aflyttes, så det er sådan lidt med det. Men min privattelefon, jeg har været også gået i biografen, og hvordan går med onkel der, og hvordan går med fætter, og sådan. Fuldstændig ligeglad, hvis jeg bruger tid på det. For min skyld gerne da, for jeg er ikke nervøs for det. Men jeg kan godt se, at der er mange, der godt kan være nervøs for det her. Specielt fordi man ikke kan gennemskue konsekvensen af det. Og hvad man kan, og hvad man ikke kan i efterretningsverdenen. Eller vil og ikke vil, kan man sige.
Det kan vel også meget sammen med, at de ikke rigtig er så meget for at fortælle, hvad de egentlig laver.
Lige præcis. Det er jo det, der også ligger i det. Det er jo hemmeligt, det hele. Og så får det den der arve over, så er utryghed.
Først og fremmest mange tak til dig, Frank Jensen, tidlig operativ chef i PET, som det hedder retteligt og aktuelt med bogen Som et blik fra helvede. Nu skal vi videre med netop ham, der Edward Snowden, vi lige sad og snakkede om før, som han har fået sit eget lovforslag. Danmark skal tilbyde ham asyl, mener Uffe Elbæk fra Alternativet, der altså har fremsat et lovforslag om netop det. Det lovforslag, det bliver også støttet op af en underskriftindsamling på nettet, der PT har et par tusind navne under. Jeg talte med manden bag den, det er aktivisten Peter Kofod. Hør bare her.
Her i telefonen, der har jeg fat i Peter Kofod, som er manden bag en underskriftindsamling, som handler om, at Edward Snowden skal have asyl her i Danmark. Peter, den her underskriftindsamling, hvorfor mener du, hvorfor er det nødvendigt? Hvad har vi at gøre med ham? Det er jo bare en mand, der sidder over i Rusland, og som nogen underkøbet påstår er russisk spion. Hvad skulle vi gøre for ham?
Hvis han er russisk spion, så var det jo oplagt for alle med ligegyldigt, hvad man synes om ham, og få ham væk derfra, så han ikke kunne snakke mere med de slemme kæle derovre. Men der er ligesom tre vinkler på det her, sådan helt hurtigt. For det første, så har han jo i forvejen asyl i 4 forskellige lande, altså i Rusland, som udløber til sommer, og så har han fået politisk asyl i Bolivia, Nicaragua og Venezuela. Men det der er nogle ting at sige til. For det første, så vi jo sidste år, da USA de troede, at Snowden han var ombord på Bolivias præsidents fly, så brød de alle lov og regler og normer og tvang det fly ned over europæisk luftrum og gennemsøgte det. Så Snowden han har jo pænt svært ved at komme til Latinamerika modsat Danmark, som jo er et af de helt få relevante lande, han som rent faktisk kunne komme til, uden at krydse en hel masse andre landes territorier. Det er den ene ting. Men så på den anden ting, det er, at vi er ved at bygge sådan en verden, hvor vestlige dissidenter, whistleblower og journalister, de er nødt til at gå i eksil fra deres egne vestlige regeringer. Det er noget, man så under den kolde krig, at de var nødt til over i øst. For eksempel så er Assange, han er blevet tildelt asyl i Ecuador og sidder nu for 2. år spadet ind på deres ambassade i London. Og det er jo en skandale, at vestlige lande, demokratier, ikke siger fra over for det her. Hvorfor er det, at små latinamerikanske lande, de godt tør give folk herfra asyl, mens europæiske lande, de ikke tør sige fra over for USA's forfølgelse af politiske modstandere, eller hvad man nu skal kalde det. det er tid til, vi kigger os selv i spejlet og finder ud af, hvad for en verden det er, vi vil efterlade til vores børn. Og så den tredje ting, for det er jo rigtigt nok, der er ikke et eller andet helt specifikt, der gør, at det burde være Danmark, der giver ham asyl. Men den tredje ting, det er, at jo flere, jo bedre. Der er jo ikke tale om, at der er nogen, der vil tage smøten i Rusland og slæbe over grænsen til Danmark mod hans vilje. Der er tale om, at der er fremlagt et reelt politisk bindende forslag i Folketinget med to partier bag. Og det vil have en kæmpe symbolisk effekt over for alle mulige andre vestlige lande. Vi er det første land i verden, der skal stemme om i parlamentet, hvorvidt man skal tildele ham asyl. Alle andre steder, der er det foregået administrativt.
Hvis man nu tager hele den her debat, der har været omkring de afsløringer, Edward Snowden faktisk er kommet med her i Danmark, så har der jo ikke været, skal man sige, den store reaktion på det her. Risikerer man ikke, skal man sige, afspore selve debatten omkring det, som han afslører til, at det ligesom kommer til at handle om ham som person?
Jo, det synes jeg faktisk, det er måske nok det eneste argument mod at snakke om Snowden. Det er lige præcis det. For det handler jo ikke om ham, det handler om hans afsløringer. Og som det er lige nu, snakker alle folk rigtig meget om Snowden, lige præcis fordi han sidder i Rusland hos fælde Putin, KGB-fyr. Så han er nok russisk spion, og hvad man russerne ved, og hvad man kineserne vidste, og hvad man marsmændene vidste. Hvis nu han kom væk fra Rusland, nærmest ligegyldigt hvorhen, til et eller andet sted, andet end Rusland, så kunne man holde op med at have den diskussion om, hvad Snowden er for en, og om hans kæreste danser pole dance, og hvad ved jeg, og begynde at fokusere lige præcis på afsløringerne, som er det vigtige. Fordi egentlig så er han jo fuldstændig ligegyldig. Han kunne være verdens største røvhul, eller han kunne være verdens største held, eller et eller andet sted midt imellem. Hans dokumentation er, hvad den er.
Og hvis man netop kigger på den her dokumentation, så har der jo været ting fremme, blandt andet i forbindelse med aflytning af, hvad hedder det, det klimatopmødet i København, og andre ting. Men det er der jo ikke sket noget som helst ved. Der har ikke været diskuteret, det er blevet afvist med, at det har vi ikke noget kendskab til, og det har vi ikke umiddelbart hørt noget om. Hvad tror du chancen er for, at det danske Folketing vil gøre noget for Edward Snowden?
Altså, når man nu kender folketingspolitikken i Danmark, så er chancen jo nok desværre ikke særlig stor. Især sådan i toppen af partierne. Noget af det, jeg har oplevet med den her underskriftsindsamling, det er, at jeg har kontaktet stort set alle SF's landsformænd. Og stort set alle dem, de går ind for det her, selvom SF's partitop ikke gør, selv når Carsten Hønge, som egentlig folketingsmedlem, skriver under. Der er en hel del af de her lokalformænd, der faktisk har skrevet under på underskriftsindsamlingen. Og noget tilsvarende gør sig gældende i flere af de andre partier, Radikale Venstre for eksempel. Mange af dem, det er jo hjerteblod for dem, det her. At selvfølgelig skal man give en politisk forfulgt dissident asyl, for eksempel i Danmark. Men når dansk politik nu er som den er, så er chancen selvfølgelig ikke særlig stor, hverken for, at det her forslag om asyl, det går igennem, eller for, at der er nogen, der tør undersøge både NSA's og andre udenlandske efterretningstjenesters overvågning i Danmark, men jo især dansk efterretningstjenesters overvågning i Danmark. Det er jo en offentlig kendt hemmelighed, at der er en stor aflytningsstation ude på Amager, og der er en stor en op ved Jørgen, som man kan se fra motorvejen. Det er ikke helt forkendt, at der ligger en nede omkring Christiansfeld også, men det bliver det måske snart, hvor der foregår en masse ting, som jo ikke skal ske i Danmark, og som er ulovligt, medmindre vi er i krig. Og det kunne være, det var, hvis man fik Snowden hertil, så var det måske en god anledning til at indkalde til en høring, hvor han kunne give noget vidneudsagn og kaste et lys over nogle af de ting her. Og det kunne være super dejligt. Men jeg tvivler på, at det kommer til at ske.
Hvis man ser på den danske overvågningsforsker, der hedder Peter Lauritsen, han er ude at sige, at det her det er jo bundnaivt. Og hvis man nu for eksempel forestillede sig, at der var en dansk mand fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som begyndte at fortælle alle de her ting og lægge ting ud, så ville han jo nok også blive retsforfulgt, og der ville ikke gå folk igennem gaderne og klappe ham. Er du enig med det?
Delvist, men jeg har læst hans indlæg, og jeg har det lidt ligesom om, at det er ligesom om, han er ved at bage en kage, og han med stor kærlighed tilsætter alle de her rigtige ingredienser, og han følger opskriften, og han lader den hæve fint, og så smider han kagen i opvaskemaskinen i stedet for i ovnen. Så resultatet, det bliver lidt mærkeligt. Ikke? Jeg tænkte først, at det måtte være sådan en anden sofistikeret måde at gøre grin med alle de dårlige argumenter mod asyl til Snowden, men ja, det er rigtigt nok, at vi ikke har behandlet vores egne whistleblower særligt pænt. For eksempel Grevel, ikke, som afslørede, at vi blev løjet ind i Irak-krigen, og han røg i spjældet og fik sit liv smadret, og Anders Kærgaard, han afslørede, at danske forsvar havde viden om, at irakiske fanger blev tortureret, mens det var i vores varetægt. Man fik en bøde, og de fik deres liv fuldstændig ødelagt. Og de skyldige, altså Anders Fogh, som jo var aktuelle lige nu af andre årsager, og forsvarstoppen, de er ikke engang blevet anklaget for de forbrydelser, som de helt klart er skyldige. Men det er jo ikke argumenter mod at give Snowden asyl, tværtimod nærmest. Det viser lige præcis, at der i Danmark er i den grad er behov for øget fokus på beskyttelse af whistleblower helt generelt. Og jeg tror også, det er derfor, at både Frank Grebel og Anders Kjærgaard, de har skrevet under på den her underskriftsindsamling. Og ligesom der er behov for, at vores egne tjenester og ministerier og alt muligt andet, de bliver udsat for noget rigtig kontrol og noget rigtig oversight. Og også meget gerne en ny whistleblower.
Mangler altså dig, Peter Kofod. Hvis man vil skrive under, så ligger det på internettet. Det er under det, der hedder Skriv under net. Og underskriftsindsamlingen hedder altså Giv Snowden asyl i Danmark. H-10
seconds. 9. Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
8.
Welcome to Fight Club.
7.
The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
6.
Second rule of Fight Club is
5.
You do not talk about Fight Club.
4.
You do not talk about Fight Club.
3. 2.
You do not talk about Fight Club.
1. 0.
Det var altså aktivist Peter Kofod, der fortalte om underskriftindsamlingen Giv Snowden asyl i Danmark. Den har der været kritik af, blandt andet fra overvågningsforsker Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet. Jeg ringede til ham og spurgte, hvorfor han synes, det er en rigtig dårlig idé at give Edward Snowden asyl.
Jeg tror ikke rigtigt, at jeg tager stilling til, om det er en god eller en dårlig idé på den måde. Altså, det, jeg forsøgte at gøre, det var ligesom at tage det forslag, som jeg ser som meget sådan en symbolsk handling, og så prøve at bringe det ind i sådan lidt mere, hvad skal vi sige, realpolitisk ramme. Og det, jeg synes, der sker, når man gør det, det er, at det, der måske umiddelbart ser ud til at være sådan en meget sympatisk, humanistisk idé, det bliver ret kompliceret og også problemfyldt.
Kan du prøve at beskrive, hvorfor du synes, det er kompliceret og problemfyldt?
Jamen, ting er, at Snowden er jo blevet en omstridt figur, kan man sige. Og hvis man sådan prøver at se, at altså, der er jo interesse om ham, kan man sige, ikke? Altså, amerikanerne vil gerne have fat i ham. Og det vil andre lande måske også. Og den der tanke sådan om, at give ham asyl, at det er sådan noget, man kan beslutte i en eller anden form for vakuum, den tror jeg altså ikke rigtig på. Altså, Danmark er fedt ind i alle mulige internationale relationer, også til USA. Og det er klart nok, at hvis vi bare giver ham asyl, så vil der selvfølgelig være nogle konsekvenser af en eller anden art. Og det bliver man nødt til at på en eller anden måde tænke over, eller tage stilling til, at vi kan altså ikke bare selv beslutte det, som om vi var sådan en, hvad skal man sige, fuldstændig autonom størrelse, der ikke var forbundet til resten af verden. Det er sådan en ting. En anden ting, jeg synes, det er, at den er sådan mere asylpolitisk, kan man måske sige. Det er det der med, at vi har i Danmark jo en meget hård asylpolitik. Det er svært at få beskyttelse, det er svært at få ophold. Der er masser af mennesker, der ikke får ophold i det her land. Og så har vi de her enkeltsager, der dukker op en gang imellem. Og der bliver Snowden så en af de her enkeltsager, som man så ligesom kan sige, ham skal vi da give asyl. Og der er sådan for mig sådan et eller andet, kan vi sige, hyklerisk ved det. Altså, at dem, der kan komme i medierne, dem, der sådan ligesom på en eller anden måde kan blive berømte, jamen dem vil vi gerne give det her asyl, og så varmer det vores humanistiske hjerte, og så kan vi så ligesom glemme resten. Men så synes jeg også, der er en anden ting, som man skal have med, og det er, at for mig så baserer et asyl sig på en eller anden form for sådan moralsk overlegenhed. Ikke? Altså man ligesom kan sige, at du er forfulgt, kom du hen til os, fordi her gør vi tingene ordentligt. Og det er jo noget af det, der har været, kan man sige, meget fremme i den her debat om NSA og alt muligt. Det er jo, at man har været, det er sådan ligesom amerikanerne, der er de onde, ikke? Også NSA, der er de onde, og det er dem, der vil os det ondt. Og når man tænker lidt over, så kan man sige, det er europæiske politikere jo også gået med på, ikke? Altså, hvor de så skynder sig at kritisere NSA for at have gjort ting og sager, hvad man jo ikke kan fortænke dem i. Men der er jo også en anden side af det her, eller et spørgsmål om, hvor langt har europæiske lande og efterretningstjenester har været involveret i det her. Og det vil så sige, at det spørgsmål, jeg rejser, det er bare, har Danmark en eller anden form for, hvad skal vi sige, moralsk overlegenhed her, som ligesom gør, at et asyl vil være relevant. Ikke? Altså, og der kan man jo så tænke på, hvad ville vi have gjort, hvis der var en ansat i Forsvarets efterretningstjeneste, der havde tømt computeren og var begyndt at offentliggøre det. Altså mit gæt er, at han ikke var blevet fritaget for straf, men han var blevet retsforfulgt.
Altså en af grundene til, at jeg jo tror, at der har været den her underskriftsindsamling er kommet op, det hænger jo også sammen, men nu siger du, at vi selv er en del af de her aftaler, og det er EU også, og politikerne ved virkelig godt, altså vi har ikke noget at have den her moralske overlegenhed i. Men faktum er jo, at befolkningen har jo ikke været orienteret, og det her, det må vel betegnes som værende, skal man sige, noget, der i hvert fald er kommet som et folkeligt initiativ. Har man ikke lov til at tage, kan folk ikke tillade sig ligesom at bestemme sig til, at det kunne de godt tænke sig, selvom vores politikere altså har gjort noget, som de ikke har fortalt os noget om igennem rigtig mange år?
Jo, selvfølgelig har man lov til at tage sådan et initiativ, ligesom man har lov til at debattere, hvad der kunne være af muligheder og umuligheder i sådan et forslag. Og det jeg forsøger at gøre, det er sådan set at sige, at jeg synes, at når man hører det der asyl til Snowden, ikke, altså det lyder sådan for mange sådan som en, altså man kan vel sige, god idé, eller en simpel idé, eller noget, vi skal have gøre. Kom nu, lad os stå bag det her synspunkt. Ikke? Og så bliver det så sådan en fakkel, man bærer rundt. Og måske også noget, man kan bruge til at fortælle dem, der ikke lige hopper på asyltanken med det samme, at de har ikke forstået, hvad det er, det går ud på. Og den form for tænkning er jeg altså ikke helt, ikke helt med på og helt vildt med.
Hvis man nu ikke bare tilbage til det faktum, at der så er nogen, der har sat sig ned og lavet den her underskriftindsamling, altså det kan jo, altså det tror jeg nok, vi alle sammen kan blive enige om, at det er relativt urealistisk, at det kommer til at ske, men det er vel også et eller andet sted et forsøg på at markere en eller anden form for stillingtagen i forhold til det her, og markere, at man synes, det var der, vi måske burde have den her moralske overlegenhed, og samtidig vel også et forsøg på at holde en debat i gang, som i den grad er gået i stå herhjemme. Der er jo ligesom ikke sket noget særligt som en følge af de her afsløringer som sådan. Hvor tror du, altså hvor skal folk ellers lægge deres, hvor vil du anbefale dem at lægge deres håb hen, om man så må sige?
Den risiko, jeg ligesom synes, der er i den her type tiltag og omegn, det er, at det bliver gjort til en sag om Snowden, det her. Altså, er han helt eller skurk? Og jeg er helt med på hans personlige udfordringer. Men det, der er vigtigt at holde fokus på, det er jo, hvad det er for en overvågningspraksis, vi lever i. Altså, det, han har afsløret, de dokumenter, han rent faktisk har lagt frem, og som folk så prøver at efterprøve, fordi de rejser en rigtig, rigtig vigtig diskussion om, hvad det er for et overvågningssamfund, vi lever i, hvad vi vil med vores efterretningstjenester, hvordan vi gerne vil have politisk og demokratisk kontrol med dem, osv., osv., osv. Og det skal vi holde fokus på. Jeg synes, der er en risiko ved sådan en underskriftsindsamling som det her, det er, at vi kommer til at diskutere Snowden. Og det er altså lidt to forskellige ting. Og lige før, der spurgte du mig jo, altså om, hvad skal vi så gøre ved Snowden, og er det ikke synd for ham? Jo, det er det. Jeg har ikke nogen løsning på det. Det er jeg simpelthen ikke, hvad skal jeg sige, godt nok inde i hans personlige sager til at kunne svare på, men der er en rigtig, rigtig vigtig diskussion, som han har sat i gang, og den handler ikke om for og imod asyl, eller om om han er helt eller skurk, eller hans indre motiver, eller om han er købt eller solgt af russere, eller noget som helst andet. Den handler om de dokumenter, han har lagt frem, og den overvågning, som han har dokumenteret. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og det skal vi holde fokus på.
Og bare lige for at tage det der på plads, altså det er jo helt tydeligt, når han selv giver interview, så gør han jo også utrolig meget ud af, at han ikke selv betyder noget som person, at det netop er papirerne, som er de ting, han har lagt frem, som er afgørende for, hvad der kommer til at ske. Men hvis man nu tager den debat, altså som du selv nævner, den her vigtige debat, som er om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil leve i, og hvor stor grad af overvågning vi skal finde os i. Altså nu, der er gået et år nu, med siden de her ting begyndte at komme frem for alvor. Ser du nogle bevægelser politisk, som ligesom kunne ses og sige, at her er der tale om nogle mennesker, som begynder at sige, at det er nok noget, vi skal til at diskutere det her, eller har vi bare ligesom sagt, at vi nu i virkeligheden gået fra en slags helvede til det andet, kan man sige, at nu er vi så bare i en situation, nu ved vi, at det foregår, men vi kan ikke gøre noget ved det.
Altså, jeg tror, jeg er derhenne, hvor jeg sådan ligesom, at jeg tror simpelthen ikke, at der sker noget sådan stort og revolutionerende. Altså, jeg tror, at det kommer selvfølgelig an på, hvad han har i posen, Snowden. Altså, hvad er der af dynamit nede i hans sæk? Det er klart. Men lige nu, så ser det ud til, at det står man igennem, om man så må sige. Men der kan jo godt være sket ting på andre steder, som vi måske ikke helt har blik for endnu. Ikke? Altså, det kan være, at man har på godt og ondt får et styrket blik for privacy, for eksempel. Ikke også i alle mulige sammenhæng. Det kan være, at man næste gang, man skal vedtage et eller andet, lige bliver en lille smule mere tøvende, fordi at man har haft den her Snowden-sag. Altså det er svært at sige nu, synes jeg, hvad den ligesom vil have af konsekvenser. Men det er rigtigt nok, hvis man sådan bare ser det sådan på overfladen, så ser det ikke ud til, at det har flyttet det helt store, sådan politisk set i hvert fald.
Når vi nu har den her debat netop om NSA og Edward Snowden og den her store overvågning, og det er sådan lidt svært for almindelige mennesker at forstå, hvad det er, der foregår, kan det så måske medføre, at der er nogle ting, man kommer til at overse i sin almindelige dagligdag, som måske i virkeligheden er lige så slemt?
Altså, vi har jo overvågningssystemer i Danmark, som går lige så tæt på os, og måske endda går, går endnu tættere på os, og som vi rent faktisk kunne gøre noget ved, altså som vi kunne afskaffe, hvis det var sådan, vi ville, og som det måske derfor kunne betale sig at kæmpe imod. Og et eksempel på det, det er for eksempel kommunernes overvågning og kontrol af folk på sociale ydelser, hvor man anonymt kan melde folk på nettet, og hvor kommunerne direkte opfordrer folk til at gøre sig forskellige iagttagelser om deres naboer og medmennesker. Og det synes jeg er en hård form for overvågning, men det var også en, vi kunne ændre. Og det, der er med NSA, det er jo, at det er en mere diffus overvågning, som ikke rammer almindelige mennesker så hårdt, og som vi ikke kan gøre noget ved. Men det er den, der får opmærksomheden. Og nogle gange, så synes jeg måske, at vi skulle huske den ganske almindelige danske overvågningspraksis, som vi lever midt i, og som vi faktisk kan ændre.
Og nogle af de eksempler, du nævnte, det er så i forhold til den her nære overvågning, kan man sige, nære overvågning i området, det er så, som du siger netop, at man overvåger folk, der er på sociale ydelser, for eksempel folk, der om de er gift eller sådan noget. Kan du nævne nogle eksempler på, hvor du synes, det er blevet ekstremt?
Jamen altså, man kan gå ind og på næsten enhver kommunes hjemmeside og slå op under anonym anmeldelse af socialt bedrageri, hvis man nu skriver noget i retningen af det. Og så får man mange steder simpelthen et skema frem, som man så kan udfylde. Og det er jo så sådan noget med, om der står, det kan være, står der fremmede ting i den, du mistænkers hjem. Hvilken bil holder i indkørslen? Er den på almindelige plader, eller er det en erhvervsbil? Og så videre, så videre, så videre. Altså der ligger simpelthen en slet skjult opfordring til, at vi holder øje med hinanden og indberetter til myndighederne, hvis vi finder noget suspekt. Og det er en praksis, jeg synes, man skal være rigtig meget opmærksom på, fordi selvfølgelig skal man ikke snyde med sociale ydelser, men det er heller ikke hensigtsmæssigt, synes jeg, at man begynder at overvåge hinanden og mistænke hinanden for snyd, før man egentlig har mødt hinanden. Så det vil være et eksempel på en overvågning, som jeg synes er rigtig vigtig at debattere, og som vi ikke må glemme i al den her snak om agenter og efterretningstjenester og NSA.
Det var altså overvågningsforsker Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet, der mente, vi skulle fokusere på den nære overvågning.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Ja, til sidst skal vi en tur til provinsen, nærmere betegnet Vejle. Her var Torben Andersen på besøg hos et par venner en lørdag. En af de venner ryger has, og så kom politiet forbi. Torben filmede det hele, politiet tog hans telefon, slettede filmen, og nu er politiet meldt til politiet. Jeg spurgte Torben Andersen, hvorfor han har gjort det.
Det har jeg gjort, fordi at de har begået et voldeligt overgreb på mig og lavet noget hærværk på min telefon.
Det hærværk der, hvad er det består i? Altså, den er ikke gået i stykker, det er den, vi ringer til lige nu, ikke?
Nej, det består i, at der er en politibetjent, som lige for at tage det først, der havde taget min telefon fra mig, og så slettede en video, jeg lige havde optaget af ham og nogle andre betjente. Og det svarer egentlig til, at han går ind i min stue og piller et maleri ned og river det midt over, fordi han ikke kan lide det, og går ud igen. Det er min ejendom, han har fingrene med i.
Var du anholdt på det tidspunkt?
Nej, det var jeg overhovedet ikke. Og det er jo også sådan, at selvom de anholder en, de skal jo have en kendelse for overhovedet at gå i en telefon, så det kan de heller ikke bare gøre, selvom man er anholdt.
Det du har optaget på den der telefon, hvorfor tror du gerne, de vil have det slettet?
Fordi at det har været en lidt pinlig sag for politiet, hvis den video den kom fra. Altså, det var sådan lidt noget fjolleri, der egentlig skete. Episoden var i lørdags nede på havnen i Vejle. Hvor at vi står tre kammerater, Daniel og Andreas og jeg, og Daniel han står med en joint. Vi står ude på noget, der hedder Nordkajen, rigtig langt ude, hvor der ikke rigtig er nogen mennesker. Jamen, der er måske nogen derhen til den næste bil, der holder på kajen. Og så lige pludselig, så kommer der en politibil rundt om hjørnet, og han viser hurtig interesse for os tre, der står der han og kommer så hen og hopper ud af bilen med hans franske hotdog i munden. Han begynder at stå og sige, hvor ulovligt det er, og han skal have en bøde, og han skal visiteres og sådan nogle ting. Og så starter der en diskussion, hvor jeg også blander mig en lille smule, og om ikke egentlig bare han kunne sætte sig ind i bilen igen måske, og så køre sin vej, fordi han går jo ikke i stykker, hvis du her, og det her er der nok heller ikke nogen andre mennesker, der gør. Og så tager jeg min telefon frem og begynder at filme, fordi han begynder at sige nogle mystiske ting, og sådan lidt gå ud over sine beføjelser. Og på det tidspunkt, der får han så den der joint fra ham Daniel der, efter den der diskussion, og så slukker han den på bagsmækken af bilen og lægger den ind i bagagerummet. Og så fortsætter diskussionen, og så har den tredje mand, Andreas, han lister lige rundt om bilen, imens politimanden står med ryggen til, tager fat i jointen og løber hen, og så kaster han den ned i havnen. Og man må godt bortskaffe bevismateriale mod sig selv. Så, og det vil han ikke helt finde, fordi ham den første betjent, så han tager hans walkie-talkie op og kalder på forstærkninger på sådan en måde, at det lyder næsten som om, at der er skyderi i gang. Og så går der 3-4 minutter, så er der yderligere 3 patruljer, der kommer på havnen 120 km i timen. Og så det er helt galt.
Og det der så sker, det, du har filmet det hele imens, og så på et tidspunkt, så tager han din telefon, eller prøver han at tage din telefon fra sig?
Ja, altså jeg står sådan et stykke væk for ikke at forstyrre den her politiforretning. Jeg har ikke noget med det at gøre til at starte med. Og griner lidt og filmer de her politibiler. Åh, der kommer en til, og det virker så voldsomt. Så da den sidste politibil kommer, så de to betjente, de går ud og målrettet over imod mig, og begynder sådan at gå hen imod mig, uden at sige noget. Og jeg bakker lige så stille og roligt, mens jeg stadigvæk filmer de to betjente og spørger, hvad de laver. Og de beder mig om at holde min kæft, da de har presset mig op. Der ligger sådan en stor stak tømmer ude på havnen. Og så tager de fat i mig begge to. Den ene holder hårdt fast i mine arme, og den anden han forsøger så at rykke den her telefon fra mig. Og jeg holder rigtig godt fast i den. Så han tager min lillefinger, den jeg holder telefonen med den hånd, og så breder han den rundt, indtil det gør så ondt, at jeg giver slip på telefonen. Og så sætter han sig over i en bil og ser den her video igen og sletter den. Og imens han gør det, så spørger jeg flere gange, om jeg er sigtet for noget, og så bliver jeg så sigtet for loven omkring OIF, og de visiterer mig og finder ikke noget. Og jeg bliver ved med at stå, og jeg råber og skriger nærmest for at skabe en scene, så folk rundt omkring, ikke kun med os tre implicerede, men eventuelle andre vidner også kunne høre, at der er sådan en mand her, der har taget min telefon. Og det skulle han ikke. Men ja. Det ender med, at jeg faktisk går hen og åbner bildøren på den politibil, han sidder i, og kigger den video der. Jeg kan tydeligt se, at han sidder med min telefon og ser videoen. Og før jeg når at række hånden ind og tage min telefon, så er der to betjente, der rykker mig væk bagfra, og så holder de mig i skak igen ved at sigte mig for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi jeg kalder dem for fucking fjolser. Det er sgu ikke, det er ikke så fedt.
Du får slet den video, den er væk, da du får din telefon igen.
Ja, det er den.
Men altså nu, hvis nu man, jeg ved, du har blandt andet diskuteret det her en hel del på sociale medier, som blandt andet Facebook, og nogle af de reaktioner, du får, jeg kan ligesom gentage lidt af stemningen i den, det er jo netop, at folk siger, men prøv nu at høre, du stod alligevel og sammen med nogle mennesker, der stod og røg nogle joints, det må man ikke, det er ulovligt. Politiet, de passer bare deres arbejde. Hvorfor skal du absolut filme dem?
Hvorfor jeg skal filme dem? Altså, når han står og går ud over sine beføjelser, og han drejer, ham den første betjent, han drejer loven sådan, at han ligesom vil visitere mig og ham den anden også på grund af en tredje kammerat. Altså, han stod med en joint. Det kan han sgu ikke bare. Og altså, fordi at min kammerat bryder loven. Hvorfor skal politiet så bryde loven imod mig?
Og du har også, du mener også, altså, du har også lov til.
Det har jeg da. Selvfølgelig har jeg lov til at filme dem. Altså det, man må filme alle de politiforretninger, man har lyst til, bare man står på en afstand, så det ikke generer.
Hvad er det, du har meldt politiet til politiet for?
Jeg har meldt dem for vold og hærværk og, hvad hedder det, magtmisbrug.
Man kan godt sige, at det er en principiel sag for dig, end det egentlig er et spørgsmål om, at du er blevet. Altså, du har godt nok fået forstuet en finger en lille smule og sådan noget, og du har fået slettet en video. Ja. Men det er et spørgsmål om principper.
Det er det nemlig, altså, fordi hvis ikke der er en eller anden, der lige pludselig rejser sig op og sådan ligesom og laver et forstyr og et virak ud af det her og fortæller, hvad fanden alt der foregår. Men hvad gør de næste gang? hvad sker der næste gang igen, og sådan nogle ting. Altså, de skal sgu tænke sig om.
Mange tak skal du have, Torben Andersen.
Jamen selv tak.
Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Esben Skovbo, teknik Nikolaj Kirk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. På afstand, en stor bølgende krop med et øje på hver finger og 10 tommelfinger på hver hånd, der både klapper og spænder hanerne på millioner af glinsende geværløb, mens resten af os drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.